Tina de metekodu de na meregele konye msalan. Melinga Rodri ngazuku Yakobo kolo ayengu na Rodri. Farao laga matalo ezipetolo akuze ngazuku Israeli kilo koru igbana galepe akuze na diko rudu mara pirina lepena. Lepe tukanyelo dumunda petela gadi ngazi giri laga ku Israeli lo yunye ka iki ngazi more kukaranga gumazini giri ikare kata. Lede ngutu gele nyelaga amarama ako nyara tona gadi nyelo lanyelo kore moniremo. Nyana tikina noka na nyana adiku bene gobe madana ni longirode. Parani ibangena ga ngazi kilo kilo gala iremo noka na lepena zonga longirode kudana ikare kutuyo. Kitana miriama na naga sasena lepena itizu iyugudo imedra pazo kuba ngutu rumo kiponda inyo gani duma duna lepe. Tore na faraona kolo gele autu kuo lepe nyana kumedra ilo gobede autu kumedra momora ni nyiro lukatayo nyana dumunda lepe. Malepe ngazi nilo gobedena, lepe azangu imedena nyiro bazinga nga katayo. Medra nyiro lo bikoru, o telo lepe la dodo koru, o da gwada kulumuli imedena nyiro lo ibieni. Tore na mata, naga farao, adena gadi, kilo ngazide kilo gala iremo, lepe nyana umonda lo nyirode, danruo adilo lanyinga. Tore na mata laga farao, nyala bizo lo nyirode adi nyala ga musa, tugadi utei karekata. Kita langa dukoju dina meregele konye mwanina. Kingazi arosodu laga Musa beda ayengu na druma. Kolo gele lepe ameda ngutulo ezipeto gele imoroku ngutulo Israel. Lepe rambona gadi ngutulo agalo meda nye bahi. Lepe nyelo utu nyelo rembu ilo ngutulo agalo ezipeto lode. Nyelo dandu opulo lepe lo ikure kata. Farao aku yingi kine kulia de katalo lepe la nyora koru bo lepe anyadu rembu na Musa kangu. Musa nyelo wokoro idingo yu iyugu kingazi mere angmani. Kine lidina gama lepe yu gini dingo kata kine de kine kuyetero. Ibangala gama lepe yu gini lo lepe nyelo medwa rudu lo noki. O ilo kidini talaga lo noki rudu kata lo de aku noka tro. Lepe nyelo medwa akuze koru bada zangu. Musa nyelo kule na gadi ilo kidini de ani noka banda nyelo mizunyo ganga e medwa. Roro nyelo lipuno lurudu de kata ya di Musa, Musa. Yokoro kine ngonaga kunu moko kine de kango ibwane ga pirina gado lirana a pirina ke. Nangolo ngunu lo merenye lo laga Abrahama, Isaka, ku Yakobo. Musa akuze koru, amuko ngona nyena ikbana galepea kumenda kulea denga debero. Ngunu nyelo kulea na gadi, na ingi ngutu lukikilo, ibie koru kieni kulungu laga karanga logo kana ezbeta ilo. Namino na gadi kukaranga kudutinu nukana ganu dey kango. Namindo sonyo dodo yu kufarawa yu, mwoto kudola kena ngutu kikilo kue ezbeta ilipu ndo kango. Musa nyelo kulea de na ngolo nga ngunu, na baka na teringe, na nirumoki utu kufarawa yu. Lede kolo, tukadilaga Musa kukuze ito zina bo kufarawa yu, igwana galepea deni, gazo na lepena, gakazuma lepena, drembe na lepena. Ngunu mata nyelo kulea de kukukuze tro, na ya kubara kudoku gele, lutungutulu kikilo makaranga bezana. Azikilo ta kine kuleda kuleda drumala. Musa ngola kayu kunidu. Walepe amaka adiku lepe utiniku kudutu. Ngutulu ku Israel aga rodi kilo de. Ngole dole inganalo de. Lede kolo dole bwabina Musana. Dome damugu bazinganga. Dome damugu bakunyi. Dadi dani kega konana kitana ngununa. Lede kolo dole rambuna gadi. Da ngutulu aga bazinganga ta ane ingaka suzuruni. Dani rumoki kona kina ngunu kita. Lede sa do nana pazo kulea kine bina Musana na gadi ngunu nangolo nga nani kega kitana ibona ga naku deni kulea. Ngazi kilota kungunu mata ngolo ngutulika. Nga laga igwebo da meru kulika. Kuleta giri na gairu moki konda kine ani rumoki kuze beri troo ibona ga ngunu lo kuhi kugeli. Dene na gadi kuba ngunu amagu ye na gadi kuhi kone kitana lepena lepe igwebo da kuhi kugeli bodo titikinda iteringi. Tinade ingamete kudu denagana meregele kwenye mukana. Musa akunyadu ituzina bo ezipeto yu. Lepe adi ngunu kusoso nyoro na tropo. Ngunu nyelo kule adi ngalo tikina longutu kutulo lepelo. Ngalo kbeza ngutu lagaba suolo. Ngala garumoki ngazu kwenye kungutu lagabaka na kwenye. Ngunu nyelo kule adi wotini. Na ilolo do ikulie lolo katani. Bado netutu kino do kule na gado etazo kini. Ngunu amondu pwe kuro lepe nyelo kurugo na gadi na iso sanyodo aruna kasi do. Kumusa kasi aruna koselo tukugele ku laga farao bayo. Ma Musa mayangu nina lepe nyelo kwekina roro laga mangunu matake ni lepelo kufarao ni. Farao nyelo zo nyadi, haa, nani rumo ki kolo du kilo nga zidetron. Musa nyelo pekinda laga Farao kiesi kade kade. Nyelo dumunda torelo arunalo, nyelo gupake na kani, nyelo udra amunu. Lele bangi gele Musa awusu piyo nangaku izipeto kini giri areima. Inga metena gadi mutulu giri lo otokare ikidi ilu na piyo kine. Ilu na piyo kine idrikeri kateni giri ngo kine reima. Inga metero lede sa doku munda kwa pota gele dadi dolo matadu bangala doku zazangu ngo kine reima kateni. Lede bangi gele Musa azonda lodo kio piritu kini giri kadunga piritu kini giri azore akilo kapade. Ii lede bangi do ngazi ku ezipeto kilu giri amoka kudikasi. Bokine kuletena kini di giri yako engunda ingazi laga ku Israeli kilo ni. Ngazi kilo ta mule kilaga ku Farao kilo kodoro mo kikonda kilo piesi laga kilo di giri ibwana nga kubo kuteringe nako naga nalpona doku satana. Bokuna tuko kitana gadi uniko laga ku Farao kulu de karangani rumo kikonda kide kule berina detro ibwana nga teringe na ngunu na alangi teringe na satana na pazosa. Ngunu donyelo zonda mude ikina ezipeto ni koloze ka musala mutu kilo giri akuzi. Farao ayulu giri na gadi kine kulea za yungu na kanyekini igbana gangunu atekinda Musa teringe na gadruma napo na kulepe. Diyaku bakwenye ku Farao kine na kakukuru zude kwe lepe areda kuluduna ngazi kuhisi lele kilo. Ngazi kilo atakuna tuko kita na gadi teringe na ngununa alangu kule kini giri. Lepe kuteringe langu kadropa langu uniko langu ngutulu kukisuma langu ngutulu giri laga kute loro kilo. Ngazi kilo ta tala galo inga na kilo de ta deni kule na gana liki joka ya zuru laga lo kakua. Tina de drobana alangu kule teki ni giri. Sumbana alangu kule teki ni giri. Woro naga iko bunge katana berido ayengunda bikule naga kutodu naga naluduko. Mwana mino taki natana gadi ina teringi naga na de adirikata nupona kwa satana. Boko na takita na gadi ngutu laga dana kungunu kata. Bado ingiro lole pe laga Yesu kata. Yani rumo kikuze droba, yani rumo kikuze kisoma, yani rumo kikuze ngutu laga loworo kumude. Kilo de giri igwa na gaya dana gadi kulupona isa satana. Bo satana alenga teringi na lepe na isa laga ma Yesu matuwa ni manye ni ito alo. Ngazi kilo ta uniko Rodri ama mwanu za kapa zika sumu kotoni. Kili kila reba kase bongola kata. Igbona ga mase tizuberi kukilo kapa laga kilo de. Kuna takita na gadi kilo kapa de anu rumo ki tizuta tro. Igbona ga kukarangalo tizuta ki di gulomo kaso bai. Bo igbona ga gulomo kaso kata. Bodo kini mumunduta nyana tikina na gadi teringena ngunu na alangi kilo kapa laga ta dododa kasumu kilo de giri. Ngutulu katalaga kilo i nyusu mugona gana Yesu Kristo na kini i mozuri makule pekine. Bonga kilo dododa kilo wanaga kilo ze kasiko biri ni karenga di mino nanga di kui tineti na mugude ngunu tizuna jena wana yuka. Boko nata kido na gadi dobelelo zenda kiko ilipu no na satana kunu katani. Ngazi kilo ta dani rumo kikoda mugu more na gadi kudo keporo satana kudoro keporo ngunu. Farao anyumu no nanga di nyelo keporo lanyelo ngola satana. Bola ga dolo ingana lode indikini dolo kebunga. Kita meda kudu dena gana meregele kwenye bukieno. Ngunu akonda kiele di laga druma ikpeze na teringina nyena. Ngunu nyela kule na gadi indiki ni idi dringi na mude. Na ili likizo ikadizi na gaku ezipeto kini ni giri. Ngazi laga kayo kilu giri nerere mikaranga. Tugadi ngiro lo Farao laga lo kayolo. Ngazi laga ku kayo kukule pekilo. Ngazi laga ku ngutu na ganati zukatana lepe kubaa kile kulokoro kilo giri laga lu inya kaya kilo giri tututu. Tuga di bie droma ilu kolo deyu iboboda ijuru lo ezipetulu ni katani giri. Musa nyelo kulea di ikolo meri geleti ilo ya palaga ilo de kungutu gele gele nyumu kebilito kubabayu kunyumu kine. Kubodini atorelo kebilito kwa bayu torelo kine laga kinga gele boka wiku boboda kubata tro. Bo ikolo zika meri gele kwenye ingmani ti ilo ya palaga malepe nyumundi lode. Karanga irembu kilo lokore laga makarenga nyumundi kilo de. Ori makine iborea ikakutuni. Tuga di iddingi na mude ilo lokore laga ilo de. Lo iume ipelo nyelo inye ikumugati na gabaka na kape. Ngutulu giri isoso zuberi. Iwutu inyoro kango iluzuri dekatani. Ngazi kilo tangunu nyelo langadu. I ilo mude dekatani. Nyelo rembu mutulu giri ngazi giri laga kayo kilo laga rima akuporea kasiko kakutu nikilo. Ngazi kilo tawale lilo nyelo todra lo de izuru katani. Giri wana giri. Farao nyelo lungu na laga aruna kasi Musa. Adi lele takungasi kasukolo toi iluturu dekatani. Lipo dita wateni tako bezini tangunu laso laga matanyadu le ipiruna ga matanyadina. Adi kota agbohu tu kububungu watamaka kina na nate lopu kungununi. Ngazi kilo ta, ngazi ku Israeli kilo aborisa kine rimanaga kine de ikakutuni, ikweza naga di sea muko ku rimanaga ku kebilito. Boye ndikini, yani rumoki dumunda rima ku kebilito kwa kukine yi borizi beri. Ngazi kilo ta, manyiro lo ngunulaga Yesu matuani ikurusi kiona, ikalope kiona. Belele petua rima kulepe kine, sena bukozi kulemilika nga, karanga sana dandroi. Boye ndikini, ngunu medra ngoto laga aku libo ikine rimade katayo kilo karang lepe adena gadi kilo ngutulo dedo ani libo kulepe yu idiko yu. Ngazi kilo ta rumunda na ngununaga lepe kolo kino nyoro lanyelo ikala po kie kulimili kalo kondamugu pere geledu ani rumoki kondamugu molunga kilo binaga ibangese laga likizo kulude itomore naga na beruna tukazi tomore nika naga naludu ndikini na nyiro lo ngunulo atua pere gele kulimilika bo ani rumoki tuwa dolunga more. Ngazi kilo ta indiki ni kumunu meda teli lolo dola galo inga nalo de. Teli lolo ngalo azore kukuleta naro kubwa teli lolo ngalo aboria kurima kuyesu kini. Kita meda kudude na meregele kwenye buriona. Tinade ngazi ku Israeli kilo ukara nga beriku nyola kukuluo woro ipirina gambangunu nyumo kini kona. Ibudinako lezika bazi nga farao bedido kunyi kina kukuruzu. Adinako nagulena ganyo. Ngalo ikonda kine kitazi na kakabakina de ngazi ku Israeli kilo kona kina nakini. Lepe nyolo tundaka moro kule pikulu giri, adi hito zini taku moketa ngazi ku Israeli kilo dango takobo. Ngazi ku Israeli kilo karanga yenga bedi ilo karalaga lo torlo. Karanga rumuki yenga tugadi kamoro ku farao kilo ipondani. Bedi kuze na libo karanga druma kuru. Bedi kuze na libo ibana ka do metadu boyu kamoro kilo lo ponda kuluku dungio kasi karanga kine. Bodo kasi koko ngoni karalo ilode, inde makoko na dinyo. Musa nyolo lira nyolo kule adi kukukuze ta tro. Ngunu ilo kuyi kugele, indiki ni tani iito zibo ezibetoi. Ngunu nyelo kule na gadi Musa, yike ture lolo ilo karedekini. Ngasi kilota, karelo nyelo ngazo mungu, karelo nyelo ngazo mungu, kiri nyelo kolo kino kana gana tiyona. Kule naga aku konda beri beru. Doro moki medakuru ngazi ku Israeli kilo, iwoto ikana gana tiyona dekatani, karela lugo mungu bina goromana. Malaika tana ngunu na nyena utu ziboyu, nyena mungu kana kiri kudiko na gadruma ngazi ku Israeli kilo ii kanaga nake kata bo ngazi laga ku ezipeto kilo kamuru kilo kulu imu de kata ngazi ku Israeli kilo kula langa du deko kule lenga langa tuna ngazi ku ezipeto laga kamuru kilo silo lipo kindo kare kata ni munu nyelo kindo kare lukuru. Ngazi kilo ta inga yolenga kidiku ba dono uru ilo kare dekateni. Inga mete goro managa kare lo ma ugini ba piyo kina hani bozudo. Do uru ilo kare dekateni. Dwani inga mete kine kulade. Doro moki nyonyogu katana kine kulade. Tume mete na adiano bada kulena gaza zanganiki. Ngazi kilo ta kidiku na ulu idena adena gadina iruru kuteli walu gina gadi. Adi iri ngunu walu ngoto laga kuteringi. Ngazi kilo ta tayo zona gadi ngazi ku Israeli kilo karanga rugo munu ku ilo kipela ga druma lode karanga kukozu kikoliku munu kilo doji. Inga mwone inga ingara kido doblo ni inga. Kita meda kudu dena gana meregele kwenye budrona kido. Ngazi kilo ta mangazi ku Israeli kilo ma yuni i ezipete yona karanga langaru i dingo kata. Bo ina dingo de kana sazwa kolo kana gira na tiyo karanga selo po kikbedido iinya. Kwa gwede selo kule adi Musa, do zonda hini ndenyo. Da dina gadiye si peto yiru moki gbidi ki atai ki dini muko, yiyo yuka, yiru moki nyusu lokore, ku nyusu toka yunga kine. Do zonda ina dingo naka, baka na nyusu na dekata ninyo. Yiyo bedi giri tututu wako lokore waka ya kilo, kungazi ka kilo tu. Do ya igahi denga de banda. Ngunu nyera kule na gadi Musa, na ya gugumunda nyusu na idiko yukani, omutu gele gele iutu yirumunda, ipirina gana kolo geledu inyusu arumoki. Ina nyusunaga ina de bobina mukatina onyena lunga manana. I ilo salagalo dekatani tugadi kweka kine do ponda wakuru ngutulu kulo momoga do kine kweka nanga kine de senagba lokore. Iyaku ngunu lagati kina karanga kine mukatina ga mana kine de kukweka kina lokore karanga do kilo ii inya katani. Kolo gele koselo re renya kasilaga Musa adi Musa tinade tikipio na mamata. Musa nyelo kuladi inga tare renya kuna banda tati kina tiri lungu nulo inyora mutu kilo selo grerenya paka kulepa na gadi dozo na ini ndenyo ngazi ka kilo kilo tututwa loko loka kilo kilo tututwa Musa nyelo tukungula di bogu ni beri tinaje malako na kilo ngutulu da dinyo karanga gbedi nyo kanga gbedi kukugupura kukaritola ngunu nyelo takina Musa di Musa domara logo kide kudoku gele wotini imere lo horiba lo kulirani yude kukidini lo lungalo adi doi budo merelo bo pio kine ililipuno katani Musa nyelo kanda kine kulade pio sene woku imere katayo ikide laka loke loke ngazi kilo tanguna atiki na kilo kode kulete giri nanga kwa nyadu kine bo karanga awotu nyero kuyinya na kono karanga kuluku rambuna gadi turu saka nika nanga ezi peto diyako karanga yude kazua upieko ngazi kilo ta tarambuna gadi teli lo musalo ako kuruzua didinyo bodu teli lo ngununo ii ilo sade nba didinyo ngazi kilo ta ngunu akule na gadi nye ititiki na ngazi kanyikilo kapa giri laga kolo gini beri kilo bo mkolozika kilo yako deni koda na didringi na kapalaga ngunu tikina ilo gini beri kilo kukapalaga yi nyadulo nyi ukaya yu itelikata kilo. Ngazi kilo takuna tukokita kule kide kinede anaga konda beri. Tuka dine de mutu gele lepe agileta aponda ikita. Po lepe akumomora ni loke laga lori yetro. I ilubange deyu lepe kulena ga lepe rumoki momora nikine ngokine bolo du mukolezika kilo muzu bolo. Kolo gele lepe a momora ni tuane tuka awoto imede na buni. Rugadi buni lo nyolo takina lepe buni lolo nga daktari lo nyolo takina lepe na gadi kulepe ni na lepe nyusu nyoye. Adina muzungo kine bolo du. Buni lo nyolo takina lepe na gadi keduku lepe a nyusu nyusu ni dena ga kade kidi nade lepe atua. Ipiru naga lepe muzungo kine bolo du kine bolo naga kine de alogu lepe igbo naga lepe boko tuane loro laga ani nyadu nyusu tukide. Bo lepe tibu bie na gadi ngunu dani su nyukino na ria gbanda mana nyusu nyusu tukide kine. Ta meti keduku lepe a nyusu kunu nyusu tuanaga kunu de lepe kidi na atua. Bomi nuna gadi kui denede kulena ga ngunu nyadu tiki ndaye adloki kine soko kulena ga yi ilo nyadu kunika ngana yozu orumo kikokuro zui kine. Tinade kita meda kudude na gana meregele kwenye bungana. Ibudina ya pazi musala ngazi ku Israeli kilo selo yenguna imere lolunga sinayelo. Musa anyelo kiado ilo merela ga ilo de imo maraka singunu. Ibudina kolozika musala ngazi kilo pia lo nyelo peza kukima na nyana kubuki. Ngazi kilo ta ikolo kini sana dudulu nda imere kini tuka gukenye lo kuu katayo. Mutu kilo giri akuze kwa kuteni bidi kule na kanyo na konda biriana. Bongunu akulia kine kulia tade giri adi. Na amata ngunu lolu lo tolu pundo do kango ikana esbeto katayo ikana to upie ilo. Kutete mini mule tele de ngolo na lu. Kuku kona ki mugu ngolo kekepa iteminyo kubo beti kapa laga iliko ikilo, kubo laga ikuzoni kilo, kubo laga ipio katayu, kubo laga ipio naga kayu kine katayu kilo. Kwe, kururu gungo kasiko iko ngoni kutete mini ko, ibanaga na mata, ngunu lolu ina, na angunu laga akaine, bo na robatorozi timonyezi, kungazi kasiko kilo iberi na yengadu tozo iyungeto musala kubo imani timutulu longoza na kilo. Bona kweza nyadu naga mbana imutulu laga rodri rodri lo nyadu na kilo. Ulo sobu kukuzuki kuekine kilo. Kuko kongu kareti mata ngunu lolu ilo abusa busa ibonaga mata lo aka kenda ngutulu kongu nye abusa lo batoro ina. Yole lungalo sabatu ilo. Bo sope lepe. Tigbodini alokye. Ilu ngabu kie kilo katani kone kitanuna. Lenge kitazu konikini giri. Bo lungalo buriolo asabato lo mata ngunu lolulo. Ilu ngangan lo katani kuko konu kitanuna tro. Dole peekasi ngazi kolulalali ya kilo kunawate kine. Kuupi kolulalali ya kilo kunawate kine. Kukapa kolukilo giri. Kukomolo boda konu bani kilo giri. Bo ilu ngalo bukie lo katani, mata lo kazo agbekinda dikona kukuzo kine, kusuburi kukapa laga kasi kwa katani kilo giri. Bo ilu ngalo buriolo, mata lo kazo yoyo kini. Kukine kuliade, mata lo abariza, lungalo sabato lo, asobu lepe adi bodini lokie. Sope so kumunyi se kumuti, kingazi kolu kilo mako boda a rodri ikanagama mata lo ngunu lolo kutikindido katayu. Kurere mingutu. Kuko konu to ute. Kuko ya koya. Kuko rukoro le dengutu kukuliati topure.
kususu ki konye kuledu mutu ikadiki, kususu ki konye kuledu mutu inoka mugu, kususu ki konye uupie lole pelaga alala lolo imugu, kunono kana, kusu tilepe kine, kudungio tilepe kine, kubo kukapa tilepe laga a inyo kwe. Ngaziki lota kine kukuzi kine kakine de anabu kayani, diyako anaga kazu uro kingazi rodri alikizo kine kukuzi kide indi kine kukuzi anabu. Kita meda kudu dena mera murena. Ibudinaga muna atiki na kine kukuzi kine gamere gile kine de, ngazi ku israeli kilo karanga kilo keporu kikolo kolo iutu kana kanana nayo. Ngaziki lota karanga dotugaselo utu ngero kuhinya na kona imunu mugu kulaga Musa mugu. Ongunu nyelo suyundu munu alaga aloro kukisuma kuba a debado ngona tuwa peregilidu. Ngazi kwe sereli kilo selo tuku Musa ya adi Musa ya adena gadi ilo ropedelu ponda kungunu. Ya adena gadi akonda turu kungunu konyeni. Musa lumara kilo munu alaga kilo de kango mole munu kungunu dotoro kilo munu de kango idingo katani. Munu nyelo kule adi kumose kunite munu laga witita kulepele leki lepe kalo peki. Mutu laga depa kumunu lo. Kulepe metadri ilo kalopeta laga ilo de kiu choti. Naziki lota, tarambuna gadi tobunu, teringena gana tobunu, bo ii ilu yitite laga lu de katayu. Wa, kuna tuko kido, ngona rugo, kusobu, nina tikina kine kulele laga kine de. Kuna tuko kito na gadi, tobu nukbae. Keduku karanga kusopu, kule na gamangunu matake ni karanga kine. Karanga tututua. Kine dendi kina kule na gele kine rumo kikonda beri. Kuba yani sobu, kikolikungunu kilo, kuba ibaka na rugo, yi tututua. Kita meda kudu denagana meramore kwete gelena. Ibu dina melinga rodi, nyirolo ngunu laga Yesu Kristo aponda kine kuzode katani. Kolo gele lepelu togozu ngotulu, arodu alifu mukana. Ledesa karanga ponda kibakilo de kuzuna kakide kila ngazi to kuwate kulali ya kilo tugiri. Iyenga itoko chayu ngutulu kilo kilo ii inga togole lo Yesulo. Karanga kudotoru kakubakara kurena kona tro ii inga. Tugadi Yesu amendana gadi kilo ngutulaga kilo de karanga kubaku kurena nyusu karanga daka kanyato. Nyolo pizza Filipa na gadi bo kilo ngutulu de mai momara ni nyusu na ya itu nyusu nako. Ah, Filipo nyelo kuleati, kila ngutulute? Urie kine ututu rudi itinki na nakaranga na nyusu. Andelea nyelo kulea na gadi, lede ngilo nde kata lepe kwa kumukati mukana kusoma mure. Bo kine de makonda kulea na ganyo, kine de baji ngadu. Yesu nyelo kulea na gadi, tokberikita ngutu kilu giri soso ka, bo sunyuta ngilo lo kukile kapalaga kilo de. Yesu nyelo lumunda ina mukati tena gana de, nyelo bugowu nyina nyelo mozumunu ikingana, nyelo bendru kine mukati naga kine dibidi sena wararudi. Kine mukati naga bazinga kine de sena yungie, sena yungie. Arumuki mutu laga alifu mukana kilo digiri. Dora mba dilo dani kwa dangono kia laga duma, mutu laga metu ukase kilo kwenye kilo selo kuladi. Kai! Adiri! Longo dingolo ngiro longo nupe. Yesu adeni, lepe adena gadi kilo ngutu lude komilo yika dunye ipirina ngiro longo nu, igbo naga karanga meti kiesi laga manye kondi kilo. Ngaziki lota, Yesu akulia na gadi, tomateni yungana, anigwadana, tomatana kuzoni, tomateni yungana nungiwidiko. Dadeni mutu lukukazula gakulu de makaranga nyadi ni Yesu koruna, kwa nyadu Yesu, ibwana gama Yesu, magwanda, akadole lokolo kwe, amata lokolo kine kuzona kakine de. Bo karanga bongo na gadi, tomatana Yesu na inanadiko. Karanga minu na gadi kulepe, pene kiesi, rodri, magwanda, ipeza na gadi ngolo mata lase lo kuzona kakine de. Ngaziki lota kuna tuko kita na gadi tumatana Yesuna lepe mino beza ina tumatana ga ina de mayako saka kikasi lepe kugele idiko tumatana lepe na nandiko. Dola inganalo de, doa rugo lepe, mwado kulibo kulepe tumatana gana diko yuna kuba dolo gazu tumatano na gana kuzulu. Kita meda kudude na gana meramure kwenye murena. Kolo gele matalaga Yesu arumaru Yakobo, Petero kuyuana kwa atu iwi merekiu i mozu. I bangelaga makaranga mozu nilo. Koselo meda kongona Yesu na nyena uda anake pekizanaga na moju kubongala kulepeki nitu gira yungu na nakpenaga tutu.
koselo me da ngutu lu mure ike kenda kasi lepe gele lo ngolo Musa ledi lo ngolo Elia kara ke kenda iki na toa kunye na Yesu Petero nyelo kwele adi mata naka de pele denyo kuna duko kido hema lulu gele kule ula lo Musa kuna dukele delo alo Elia hema le Musala Petero kwa kwele adi ngade iko nyena pwana nyena molozu karanga roro nyelo kwele adi ilo ngiro laga ilo de ngolo ngiro lio laga gele du laga na nyari lepe korulo Mino naga de yingeta lepe. Kakepo laga alo kepo de yusukilo de akuze kwa selo ukikani. Yesu nyelo po wana nyelo kulea di. Nineta kukukuze tatro kukunye kwa medangolo Yesu du. Indiki ni ngutulu rodi kwa gupara Yesu kwa de lepani kwa medangolo katoru eni. Ngutulu rodi ndike ni karangani urugo trona gadi Yesu atoa kalo peki. Karangani urugo na gadi Yesu urumoki loma do torose kakaya ngakini. Kide kilo do kani urugo na gadi lepe nyu itua. Ngazi kilo ta kona dea kita na gadi kuba tani urugo kine kulea na kakine de. Doba kana yendu nunu ibudu na tuwa na tro. Ngunu wani urumoki kiunda kiyu kurugo konu piri. Ngolo dolo inyumunu urugo kuba woto naga ipiri na gaya. Haa kita medra gbedi tinadi kodude na meramura kwenye msalana. Ma Yesu gbadi ni kuzoni na lepe akonda kuleta rodi na gadudumala. Ongutu rodi do anyadru kepodina lepe na gadia diri lepe ngolo masia. Bo rodi kilo arerenya na gadia haa ilo ngutu la galo yungi ini nde ya busa ipirina gana sundena. Lepe anu rumoki gbada masia. Kodobo kubuku lo nungana ini nde kundu keni naga bibliana. Inga kene I chapitalaga lo meregele kwenye budro meregele kwenye bunga kumere amurelo. Inga tolirine ina ngonaga modo ingina de kubadani kega kendana kulilu mtu kena kido. Kudola ga alenga kendana doru moki ngazu machino nungana modo ingado kide kine kulia. Tinade kita meda kudude na meramore kwenye mwanina. Ngazikilo tangutu lurodi karanga rambuka zuna gadi tuwa na yusunaga kalo peki anukana mbidingolo tikolo lepe. Ngazikilo ta ibudina kolo zika musale yiswa nye. Ngazikilo ta indiki ni kuna tukokita na gadi Yesu zoru agbediki kini lolutatelomo nyelo lepelo lepelu mozo kuyi mkolo zika kilo. Akayona ga lepe kuzuki ni kuzode ateke na ilo rorote kayani. Yesu akulia I chapitalaga lo meramure kwenye budolo katani adi kuikene suluza imeregele kwenye bunga. Kwa de utita lopuketa zuro kilu giri aloto dinikikue itiki ndanako babutizo ikareti monyelo kuti nyirolo kuti yuka na kiekine. Itogo junako ikonda na kukuzuki giri na gamana takindi takine. Bo meteta na iboda kasi ta mulunga yenga dutozo idute na bangenu. Ibudungani Yesu nyolo dokozi kudikolo kine kugele. Nyelo kiadu dikoi. Boko na truko kita na gadi, Yesu laga lotu dikolo kata lode. Do iite, bina gamalepe kiade na dedo dikolo kata, bo ikuzo ni umadunai. Do rugo, do ito tukulepe kukile. Kubanga donga kurugo.